Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Толқынында заң дүзім құрылысы, заң зауаттар, дело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, бүгінгі жаңалықтар, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін Заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Е қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелді мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Таяуда Хэйлунджаң өлкесі Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бұрынғы Фуян ауданы, Янан ауылы Фошин қыстағының партия ячейка Шуджиі, Жаңжаруңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақ ету мәселесі жөнінде хабарландыру шығарды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған типтік дело мысалының толық мазмұнын таныстырамыз. Орталық комитет жалғандықпен әшкерлеумен жала жауап зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуды, сондай-ақ партия ішіндегі заң ереже мен түзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауап зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілеріне қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қазіргеден Шинжан, Гуйжу, Чжэцзян, Чилин қатарлы 10 өлкө жалғандықпен әшкерлеген, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жала жауып зиянкестік жасау әрекетін бір жақ ету туралы өлшемде шығарды. Ендеше жала жабылған кадрларды ақтауда қандай ізденістер жасалды? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Бота Еменқызының аударған 10 өлкө жала жабылған кадрларды ақтау туралы жүйеге түсірілген құжат шығарды деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Хэйлунджаң өлкесі Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бұрынғы Фуян ауданы Янан ауылы Фошин қыстағының партия ячейка Шуджиі, Жаңжаруңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақ ету мәселесі жөнінде хабарландыру шығарды. Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған типтік дело мысалының толық мазмұнын таныстырамыз. Эндеше назарларыңыз Махабат Кудайберген кызынын аударган коллектив талкысынан өткүзбөй туруп, кыстык яшейка шуужи коллектив жерин өз бети менен күйөө баласына сатып берди деген такырыптагы макаласында болсун. Тексеру аркылы 1997 жылы 4 айдан 2011 жылы 12 айга дейин Жаңжаруң Фусин кыстагы партия ячейкасынын шуужи болгон кезде кыстак курулушунун карызын кайтаруу үчүн Хэлеңжаң өлкөсү кыстак коллектив экономика уюму маалымдык баскаруу эрежесинин талабы боюнча кыстак тургундарын коллективдик талкылап макулдоого уюмдаштырмаган. Тек кыстак 2 комитети, башчылык алкасынын мүчөлөрү мажилиси жана партия мүчөлөрү жыйналысы макулдаган жагдайда ilgerindeki indi belgilemege qayşılıq jasap, qıstaq kollektiv jerin satıp, uyumduq tartipke qayşılıq jasap, buqaranın müddesine ziyan jetkizip, qoğamda naşar ıqpal tudırgan. Sonmen 2019 yılı 5 ayın 21 günü Жаңжаруңга partiya ishinde eskertip jazası berildi. Waqiga barsı tömendegidey edi. 2007 yılı köktem merekesi qarsağında Фуян ауданы Янан ауылы Фусин qıstağının kezindegi qıstaq tırgındar komitetining mengerushisi Су фамилиялы Кыстак комитетине карыз сурай келгендерди узатып салып, кыстактын партия шека шуужии Жаңжаруңга абыржи булай деди. Шуужиев карызын сурай келгендер босаганы тоздуратын болду. Карап отурмай бир амалын тапсаңыз деди. Шаган болса мынау келип калды. Сол күндөрү коллектив кирисе мардымсыз Фусин кыстагы кыстакка Симон жол жаткызып, кыстак тургундарынын кыймыл орталыгын кеңейтип саламыз деп карызга белчесинен батып, карыз узап келгендердин көлөңкөсүнөн тиксинетин болгон эди. Сонда шарасыз кылган Жаңжаруң кыстактын төлөөгө тийиштүү курулуш акчасын ойлой келип булай деди. Менде не амал бар? Кыстагыбыз такыр кедей кыстык. Өсүмдүн күн сайын артып бара жатканын көргөндө, менин де тамагымдан аз түгөл бир жутум сууда өтпөйт. Десе де бүйтүп созбактата берүүгө де болмас, деп ойлоган Жаңжаруң кыстак бухгалтери Жоо фамилиянын эстелигине көз түсүп, оюна мынадай бир амал түшөт. Сонда Жаңжаруң Лау Су мен Лау Жудан кеңеш сурап булай деди. Лау Су, Лау Жу үшөөбүз акылдашайык. Мына карыздын өсүмү күндөн күнгө артып барат. Артына созгон сайын артпаса кеммейт. Кыстакта тек бир аз жер бар. Ар жылгы түсүмү де мандып турган жок. Будан карын тоятын акча да колго тимейт. Менинше осы жерди сатсак кайтет. Карызды кайтарып кана калмастан аскан акчаны кыстакта алып калып бирдеме истеуге де болот. Сендерше калай? Муну эстеген кыстак тургундар комитетинин меңгерүүчүсү Лау Су сонда бул амалга кошулатынын билдирип Болу ғой болады екен, алайда сенімділеу адам болмаса болмас. Қолдан қолға өткізіп сатып жіберіп, кейін жерді қайтарып әкел алмай, әурешілік туылып жүрмесе болды деді. Лаусудың алаңы туралы Жаңжаруң оған былай деді. Болмаса күйеу балама сатып берсем қалай, бәрің білесің. Оның шарт жағдай жақсы, сол балаға айтып көрсем, кет ары дей қоймас. Алайда сәл кідірген қыстақ бұғалтыры Лаужу былай деді. Болмаса осы қыстақ комитеті мәжілісін ашса қайтеді. Зәуде қылым басқалардың осы жерді сатып алу ойы болып жатса да, ойластыруға ыңғайлы ғой. Жаңжаруң оның сөзін құптамай былай деді. Қойшы, осы қыстақтағы қалғандарына қолдың бес саусағындай қанықпын ғой. Оларға айтып ауыз ауыртқанша, үшеуміз қыстақ тұрғындар комитетінің мүшесіміз ғой. Ақылдасып бірдейлікке келсек, қыстақтың ұйғарымымен бірдей болады. Оның үстіне бұл ақшаны өз қалтамызға ұрғалы тұрған жоқпыз, түгетпейді. Осылайша Жаңжаруңның ұйғарымымен Фусин қыстағының 15,1 гектар жердегі қыстақ коллектив жері қыстақ тұрғындарының коллектив талқысынан өткізбей тұрылып, ілгерінді кейінде Жаңжаруңның күйеу баласына бірнеше ретке бөлініп, сатып беріледі. Осыдан кейінгі 10 жылда Жаңжаруң өзін қыстақтың құтқарушы жұлдызына балып, кеудесін кере марсиып жүреді. Жаңжаруң әсілі бұл іс осымен тындым болды деп ойлаған. Алайда мемлекеттің кедейлерді сүйемелдеу саясатының тинақтандырылуына байланысты, егін егуден түсетін кіріс бұрынғыдан жақсарып, жер бағасы да жоғарылып, біреулі Жаңжаруңды іздеп барып, сол жылғы қыстақтың коллектив жерін іздеп тауып, көне есеп-қисапты ақтара бастайды. 2019 жыл басында қыстақ тұрғыны Чүй фамилиялы қыстақта енді ешқандай міндет өтемейтін болған Жаңжаруңды іздей барып, оған былай деген. Лау Жаң, сол жылдар қыстақ жерін сатқан құйтақандай құйыртпағыңды кім білмейді дейсің? Күйеу балаңның қолындағы жерді дереу қайтарып әкел. Кезінде тың игергенде ол жерге менің де терім сіңген. Сонда бұған мойынсал болмаған Жаңжаруң оған былай деп жауап қайтарады. Лау Чүй, қыстақта кезінде соншама көп қарыз бар екенін білмейсің бе? Сол кезде кеуде керіп алға шықсаң албасты басты ма? Міне енді жердің бағасы титтей жоғарылай қалып еді, көне қырманды сапырып отырсың. Пысқан асқа тық қасық болатын сен кім едің? Ал мұны естіген Лау Чүй. Ол түйіңде жүгім жоқ. Маған бір анық жауап бермейді екенсің, сені әшкерлеймін деп өзіленді. Оған бой бермеген Жан Жырың тағы былай деді. Жерді сатудағы мақсат қыста қарызын қайтару үшін. Бастанай қалтама көктейін түскен жоқ. Қайда бар барыздансаң, сонда бар барыздан. Сонымен Жан Жырыңнан мардымды жауап ала алмаған соң, Чүй фамилиялы Жан Жырыңның үстінен әшкерлеу хатын жазып, Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті бақылау комитетіне жібереді. 2019 жылы 1 айда Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитеті Жан Жырыңның қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір жақтылы ету жөніндегі әшкерлеу хатын тапсырып алғаннан кейін Жамыс қалалық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетіне жолдап бекіттіреді. Әрі осыдан кейін Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру группасын құрып, осы мәселенің дерегін алғашқы қадамда анықтауды ұйғарады. Тексерушілер Фушин қыстағына барып, нақты ахуалды оқысқанда қыстақ тұрғынынан былай деп сұрайды. Ақсақал, бұрын қыстақтарыңызда коллектив жері бар ма еді? Жердің сатылуынан хабарыңыз бар ма? Сонда ақсақал, бұрын қыстақта көптеген жер бар еді. Бұған он неше жыл болды. Ешкімде бұл істі ауызға алмады. Сатылған сатылмағанын бұқара білмейді. Бәрінде қыстақ кадрларының айтқаны есеп қой деді. Тексерушілер тағы бір тұрғыннан, ағай, қыстақтарыңыздағы жерді сату ісін білесіз бе? Сол кезде қыстақ тұрғындары коллектив мәжілісін ашты ма деп сұрағанда, әлгі қыстақ тұрғыны былай деп жауап береді. Жерді түгел Жан Жырың күйеу баласына сатып берген. Бұл да болса қыстақ партия шейкі Шуже істеген игіс. Қайда жүріп бұқараның мақұлдығын алсын? Мәжіліс ашу деген жоқ сөз ғой. Сонымен бірнеше күндік аралап тексеруден кейін тексерушілер Жан Жырыңның қыстақ тұрғындарының коллектив талқысынан өткізбей тұрып, қыстақ коллектив жерін белгілемеге қайшы бір желету сынды тәртіпке қайшылық жасау фактын алғаш қадамда игереді. Осыдан кейін тексеру группасы сыртқа қарата тексеру тебінін онан ары арттырып, Жан Жырың міндет өтеген кездегі қыстақ тұрғындар комитетінің мәжіліс естелігін, қазына есеп дәптерін алып шығып, сол жылғы қыстақ коллектив жерін сату келісімін тауып шығады. Маңызды жазбаша дәлелдермен қыстақ тұрғындарының қыруар куәлік сөзін алу негізінде Фуян қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау комитеті Жан Жырыңның тәртіпке қайшылық жасаған әрекеттеріне дело ашуды ұйғарады. Тергеуші Жан Жырыңмен әңгімелескенде былай деп сұрайды. Сіз Фушин қыстағы партия шекасының шуджи болған кезіңізде коллектив жерін қалай басқардыңыз? Сонда Жан Жырың өзін ақтап былай деп жауап қайтарады. Алғашында негізінен қыстақ тұрғындарына көтермеге берілді. Кейін қарыз қайтару үшін жеке адамға саттық. Осы қыстақ есеп дәптерінде алынған естелік бар. Тексерушілер одан жер сату барысында қыстақ тұрғындар коллективінің талқысынан өткен өтпегенін сұрағанда, Жан Жырың сасқалақтап былай дейді. Мәжіліс ашылды. Сол кездегі қыстақ екі комитеті мүшелері түгел білетін. Қыстақтың қарызын қайтару үшін демесем, сау басыма сақина тілеп қайтпек едім. Оның үстіне күйеу баламда ешқандай пайда алған емес. Мен де бір тиынды өз қалтама салған емеспін. Жан Жырың өзінің қыстақ коллектив мал мүлкін ережеге қайшы бір желету мәселесі жөнінде әлі толық танымға келмеген. Тіпті жаңсақ түсінікте жоқ емес еді. Тексерушілер оған Джунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесімен Хейлунжан өлкесі қыстақ коллектив экономика ұйымының мал мүлікті басқару ережесіндегі қатысты белгілемелерді егжей тегжейлі түсіндіреді. Мейлі қандай мақсатта болсын, коллектив талқысынан өткізбей тұрып, коллективтің мал мүлкін бір жақтылы ету болсын, бәрі де тәртіпке қайшы әрекетке жатады. Мен тек өкімет ақшасын иемденбесе болғаны заңға қайшылық жасамаған, қателік өткізбеген болады деп ойлатынмын. Қазір ойлап көрсем, пенсияға шыққаныма бірталай жыл болса да, міне тағы шара көрілді. Мына жасқа келгенде өлімнен өртеніп барамын. Шынында пайдасынан зияны көп, деді тексерушілердің егжей-тегжейлі, сабырлы түсіндірмесін тыңдағаннан кейін қателігін танып, өкінішке қалған Жан Жырың. Сонымен 2019 жылы 5-21 күні оған партия ішінде ескерту беру жазасы берілді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес,
қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптен өде, қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашсын, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел одасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауындайдарымызбен оның жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Орталық комитет жалғандықпен әшкерлеумен жала жауап зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуды. Сондай-ақ партия ішіндегі заң ережемен төзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауап зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қазіргі дейін Шинжан, Гуйжу, Джозян, Джилин қатарлы 10 өлкі жалғандықпен әшкерленген. Үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жала жауап зиянкестік жасау әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Ендеше жала жабылған кадрларды ақтауда қандай ізденістер жасалды? Бұл туралы біз қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде Бота Еменқызының аударған 10 өлкі жала жабылған кадрларды ақтау туралы жүйеге түсірілген құжат шығарды деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз.
Он өлке құжат шығарып, кадрларды қаралайтындарға соққы берді. Қазірге дейін Шинжан, Гуйжу, Джозян, Джилин қатарлы 10 өлке жалғандықпен әшкереленген, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау, жала жауап зиянкестік жасау әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Орталық комитет жалғандық пен әшкерелеу мен жала жауап зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуда. Сондай-ақ партия ішіндегі сан ереже түзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауап зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялық кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қатысты бір жақты ету тәртібін кемелдендіру жағында ең әуелі жалғандық пен әшкерелеу мен жала жауап зиянкестік жасау әрекетіне ұқсас болмаған бір жайлы ету тәртібін белгілеп, екеуінің арасында айқын тәртіп шегін орнатуға тура келеді. Жалғандық пен әшкерелеуді мысал қалсақ, кей жағдайда мәлімдеуші нақты мән-жайды білмегендіктен елеген информациясы толық болмауы, іс жүзінде бөтен ниеті жоқ болуы мүмкін. Ал жала жауап зиянкестік жасауға келсек, жеке басына келер кетермен қатысты болуы, тіпті әшкерлеуді соқы беру тәсіл етіп, мақсатқа жету көзделген болуы мүмкін. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің торабында 8 айдың 20 күні Шинжан Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды анықтау жөніндегі 5 типтік дело хабарландырылды. Осыдан бұрын Синьцзян Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жөніндегі атқару әдісін басып таратып, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіру жөніндегі 4 түрлі тәсілді тұрақтандырды. Кезекте Синьцзянды қамтыған Гуйжоу, Чжоцзян, Чилин, Хэйлунцзян қатарлы 10 өлке дәрежелі орын үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіріп, жала жауап зиянкестік жасау әрекетін біржақты етуге қатысты өлшем шығарды. Партия 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің қызмет баяндамасындағы 2019 жылғы негізгі міндетте тәртіп тексеру органдарының әшкерелеу, шағым айту қызмет ережесін жасау, партия мүшелерінің құқығын қамтамасыздандыру, жала жабу, зиянкестік істеу әрекеттерін қатаң тексеріп бір жайлы ету ортаға қойылды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті хабарландыру шығарған 5 типтік делоның ішінде Байынғолин Моңғол автономиялы облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, қатынас сақшы бөлімше әтіреті, автокөлік басқару бөлімшесінің халық сақшысы, машинли мен қамсарынды ақтау делосы осы типтік делолардың бірі. 2019 жылы 4-ші айда Байынғолин облысы Хушыт аудандық бажы мекемесінің кадры Райымжан Абдрахман орталықтың сұрқия күштерді аластауды бақылау жетекшілік ету группасына машинли мен қамсарының Байынғолин облысы Шүншин өткермелі автомобиль сату шекті серіктестігі арасында ақшалай барыс келісі барлығын аңыз етеді. Тексеру арқылы әшкерелеуді аңыз етілген мәселелердің шындыққа жанаспайтындығы айқындалады. Әсілі автомобилін өткермелеп сатпақ болған мәлімдеуші Райымжан Абдрахман мен Шүншин серіктігі арасында экономикалық даушар тулады. Өзінің мақсаты іске аспағандықтан ол ешқандай дәлел іспат болмаса да, субъектив жақтан халық сақшысы Масинли мен қамсарының Шүншин серіктігі арасында ақшалай барыс келісі бар деп қарап, орталықтың сұрқия күштерді аластау бақылау группасына өзінің негізсіз болжамын мәселе ретінде аңыз етіп, бақылау жетекшілік ету группасы және тәртіп тексеру бақылау органдарының күшімен өз көлігін сату мәселесін шешу мақсатына жетпек болады. 2019 жылы 7 айда Байынғолин Моңғол автономиялы облыстық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Байынғолин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы бөлімше әтіретінің автокөлік басқару орны көлемінде жалған әшкерелеуді анықтады. Байынғолин Моңғол автономиялы облысы Хошыт аудандық бажы мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасы Райымжан Абдрахманның бөтен ниетпен өзгені жалған әшкерелеу әрекетіне сын айтып тәрбие берді. Бейжің университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Чжуаң Дэши былай деді. Типтік дело мысалдардың шоғырлы жариялануы тәртіп тексеру, бақылау органдарының барлық әшкерелеу деректерін заң бойынша тексеріп, анықтау арқылы шындыққа жанаспайтын, немесе жала жабылып, зиянкестікке жолыққан партиялы кадрлардың мүддесін қорғап, оларды ақтайтындығын түсіндіреді. Сонымен бірге, өзгелерге жала жауып, зиянкестік істеушілерге ескерту беріп, оларға партия тәртібі мен мемлекет заңының айбарынан, яғни жала жауып зиянкестік істеу әрекетінің сөз жоқ біржақтылы етілетіндігін толық сезіндіреді. Бейжің ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сунгуй Мындай кубулуш кезектеги тартип тексерүү, бакылау тексерүү, арыз арман айтуу, ашкерлүү кызметинде өтүп келген кээбир жалпылык сипаттуу маселелерди бейнеледи. Өткөн бир мезгилде негизги сатыда шынында жалган ашкерлүү жана жала жооп зыянкестик иштөө аракеттери туулуп, негизги саты кызметинин калыпты жүрүлүүнө оор ыкпал жасады. Тартип тексерүү, бакылау тексерүү органдарынын жалган ашкерлөөдү, жала жооп зыянкестик иштөөдү дер кезинде аныктоо кадрларга эң үлкен демеу болду, деди. Эс жүзүндө партиянын 18-ші курултайынан бери жер-жердеги тартип тексерүү бакылоо органдары жалган ашкерленген, тилеринен катыя арыз берилген жана жала жабылып арыз берилген кадрлардын мүттөсүн коргоп, турус-бурусту аныктады. 2018-ші жылы 10-ші айда Чинжан Уйгур автономиялык райондук тартип тексерүү комитети, бакылоо тексерүү комитети үстүлөрүнөн катыя арыз берилген жана жала жабылып арыз берилген партиялык кадрлардын мүттөсүн коргоо жөнүндөгү аткаруу адисин басып таратты. Мунда Чинжан көлөмүндөгү партиялык кадрлардын тартипке, заңга кайшылык жасоо маселеси, аңыз этилген шагым, ашкерлүү деректерине катысты тараулар мукуят талдоо жасап, тужурумдап маселенин шын жалганын эгжей-тегжейли саралоо керектиги айкын талап этилди. Тексерүү аркылуу үстүлөрүнөн катыя арыз берилген жана жала жабылып арыз берилгендерди турактандырууда 4 түрлүү адис аркылуу партиялык кадрлардын мүттөсүн коргоп, алардын атак аброюн калпына келтирүү керек делинди. Ягъни үстүлөрүнөн катыя арыз берилген жана жала жабылып арыз берилген партиялык кадрлар турган жердеги партия уюмуна хабарландыруу чыгаруу кажет болгонда, делого катысты кадрдын мекеме орнундагы жогору даражалуу партия уюмуна аңыз этип, катысты жагдайларды айкындап, ыкпалын аластау керек. Ашкерелеу, шагым айтуу тартип тексерүү органдарынын маңызды кызметі. Орталык тартип тексерүү комитети мемлекеттик бакылоо комитетинин торап бекетинде былай делинди. Ашкерлеу шагым айтуу түзүмүн аткаруудун максаты партиялык кадрларды бакылауды күчөйтүү. Көп жылдан бери мындай формадагы бакылау ширектесүүгө каршы күрөштө маңызды рол аткарды. Бирок сону менен бирге шынара жерлерде тарауларда жала жабуу, зыянкестик иштөө маселелери туулду. Мемлекет саңы менен партия ишиндеги заң эрежелерде бул тууралуу айкын белгилеме чыгарылды. Жумга Калык Республикасы кылмыстык иштер заңынын 243-тармагында былай деп белгиленген. Жалган факт курастырып, баскаларга жала жауып, зыянкестик иштеп, баскаларды кылмыстык иштер боюнча кузаштырууда максат эткендерге сипаты ауыр болса, 3 жылдан төмөн мерзимди камак жазасы, камакта жумуш иштетүү немесе баскарууга алуу жазасы берилди. Ауыр зардап туудурса, 3 жылдан жогору 10 жылдан төмөн мерзимди камак жазасы берилди. Жунго коммунисттик партиясынын партия ишиндеги бакылоо эрежесинде былай деп белгиленген. Тексерүү аркылуу бакылоо объектисинин орунсуз аракети болмагандыгы айкындалган жагдайда дер кезинде катысты адамдын мүттөсүн коргоп, атак аброюн калпына келтирүү керек. Бакылоодо сылтауратып, баскаларды коорласа, караласа, жала жапса, тартип боюнча катаң бир жактылык этиледи. Кылмышка сайгандары адилия органдардын бир жактылык этүүнө тапшырылды. Суңуй таныстырып былай деди. Жаңадан өзгөрүш енгизилген Жунго коммунисттик партиясынын тартип жазасы эрежесинде жала жооп зыянкестик иштөөгө катысты тармактар осудан мурунку уюмдук тартип бөлүгүнөн саясий тартип бөлүгүнө теңшелди әрі толықталып, кемелдендірілді. Биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап, Жұңғы коммунистік партиясы тәртіп тексеру органдарының тәртіптің атқарылуын бақылау қызмет ережесі атқарылды. Белгілемеде аңыз етілген мәселенің шынайы мән жайында күдік болған, немесе мәселеге қатысты дәлел сипат болмаған жағдайда, делоны қабылдау негізінде мәселенің анық-қанығына жетуді негіз етіп, қатысты жауаптыға хат арқылы аңыз етіледі. Жала жауап зыянкестик иштеушилер белгилеме тартип боюнча заң боюнча тексерип бир жактылык этиледи, делинди. Бейжиң Кылым Техника Университети үкмөт иштеринде кыршыксыз болууду зерттөө орталыгынын меңгерүүчүсү Суңвей таныстырып былай деди. Тартип тексерүү органдарынын ашкерлөө, шагым айтуу кызмет эрежесин белгилөөдө тартип тексерүү органдарынын ашкерлөө, шагым айтуу кызмет жоопкерчилигин, кызмет тартибин анагурлум арнага түшүрүп, катысты түзүлүш механизмин акылсыздандырып, партия мүчөлөрү менен букаранын бакылоо ролун сөйлөлөндүрүү менен бирге партия мүчөлөрүнүн укугун да камтамасыздандыруу керек.
Кадырменди тыңдармандар, Орталык радио телевизия бас станциясы, Казақ тілі радиосы Заң және Замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камлистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадырбекұлы, жауапты редакторы Серік Рақымұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әлі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұмыс